Hezký večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS ze setkání a demonstrací. Sudetoněmecký Landsmannschaft, vedený panem Posotem, připravuje na závěr 2. zářijového týdne v Plzni velký komunální kongres. Na jednání má přijet například starosta 7. pražského obvodu Jan Čihinský, Vladimír Lobkovic, novinářka Lída Rakušanová, chomutovský místostarosta Daniel Černý či starosta chodských Poběžovic Hinek Říha. Zdravici sudeťákům má pronést někdo z koaličních radních. Tisková mluvčí plzeňského primátora Martina Zrtaveckého ČSSD laxně prohlásila. O setkání sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Plzni máme pouze neoficiální informaci. Vzhledem k tomu, že se zatím podle dostupných zdrojů jedná o soukromou akci v uzavřené hotelové budově, město v této věci aktuálně nečiní žádné kroky ani opatření. Pod okny jednoho z plzeňských hotelů v centru města bude proti akci protestovat Aliance národních sil. Výrazné negativní stanovisko vydal na podnět poslanci Jiřího Valenty Komunistická strana Čech a Moravy Karlovy Vary a rozhodně proti je rovněž Svaz bojovníků za svobodu. To se však nelíbí řadě organizací, které hlasitě projevují svou nevoli. My jsme se na tuto demonstraci vydali, na demonstraci Aliance národních sil, kde jsme se od řečníků dozvěděli nové informace o lidech, kteří ve stínu uprchlické krize začínají nepokrytě kolaborovat se sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Je třeba zdůraznit skutečnost, že za tuto vlastizarádnou činnost se po druhé světové válce věšelo. Pouze konstatování. Jednou z takových organizací je sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V čele tohoto spolku stojí tříčlenný výkonný výbor Wolfgang Habermann, Tomáš Pecina a Jan Šinágl. Z dalších jmenujme například brněnského primátora pana Vokřála, známého Daniela Hermana a další. Pojďme se nyní podívat na průběh této demonstrace pořádané Aliancí národních sil.
Tak vážení posluchači, my se právě ocitáme na místě konání demonstrace 9.9. proti sjezdu kongresu nebo komunálního kongresu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Demonstrujeme právě pod okny jednoho z hotelů, kde se právě onen sjezd bude konat. No a právě jsme tady před 3. hodinou přijeli, přivezli jsme aparaturu. No a co se nestalo, manažer toho hotelu potřebuje vidět povolení ke konání této demonstrace, takže Honza Dlouhý šel povolení najít do auta a právě ho manažerovi hotelu přináší ukázat právě proto, aby byl spokojen a aby bylo jasné, že vlastně to povolení na pořádání té demonstrace tady máme. Takže právě jsme na místě, je kolem 3. hodiny, počasí je velmi krásné, příznivé, takže by se mohlo sejít poměrně dost lidí, kteří by nás mohli navštívit a podpořit tuto akci, která se koná při příležitosti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu vedené panem Posotem, jak jsme zmínili na začátku. No a o těch lidech, kteří samozřejmě přijdou, vás budeme i informovat. Je nahlášeno poměrně dost účastníků, dost řečníků. Tito řečníci samozřejmě se budou postupně trousit do té 4. hodiny, 16. hodiny, kdy právě demonstrace má začínat. Teď máme zhruba něco kolem 3. hodiny, takže hodina zbývá do začátku demonstrace. Budeme samozřejmě i průběžně ohlašovat, kolik lidí se tu sejde. A jak jsem zmínil, my doufáme, že těch lidí tady bude poměrně hojné množství. Takže posloucháte svobodný vysílač CS a při dalším vstupu se ozveme znovu. A my se právě vydáváme do klubka lidí, kteří se dívají do toho povolení, který vydal magistrát asi před týdnem a na poslední chvíli se snaží zvrátit toto rozhodnutí o konání demonstrace. Zkusíme se zeptat manažera hotelu, jaký problém má s pořádáním této demonstrace.
Já jsem zástupce hotelu, ale vím, kdo zastupuje majitele, a to je firma Strabag a firma Rassler. A ty sem přijdou za 50 minut, tak asi budou mít nějaký papíry, takže ať se k tomu nějak dopátráme, jako to. Jsme tady proto, aby jsme
našli nějaké řešení. Pokud
to máte povolení, pokud to je města, tak já to nevím, problém, abyste tam byli, ale pokud ne, tak. Vím, že vždycky potřebujeme povolení od Strabagu a lomeno od Rassleru, dvě firmy,
které
taky zastupují vlastně majitele budovy tady v tom směru nějakým. Takže a vždycky potřebujeme od nich povolení a když nikdo tady něco dělá nebo něco má, tak to povolení jde i přes nás, že my o tom víme, že to tady je a případně to dostane jakoby...
A zkusil jsem se nyní zeptat na pár otázek přímo manažera hotelu, otázek, které nás všechny velmi zajímaly.
to bylo?
Můžeme. Vítek, svobodný vysílač, já bych měl jenom otázku, jak dlouho víte o pořádání této demonstrace nebo tohoto protestu?
Tak zhruba týden, 14 dnů.
A chtěl bych se vás zeptat, proč se tuto situaci nezačali řešit právě před týdnem, nebo jakmile jste se dozvěděli, že by tam mohla nastat kolize v rámci teda nějakých teritoriálních záležitostí ohledně hotelu a pozemků města?
To je dobrá otázka, právě začali před 14 dní, a když jsem to rozvíjel, tak jsme to řešili právě ano, s policií České republiky. Proto dneska jsou kolegové a je to všechno více pod kontrolou. Byla Pálova ulice, což není součást našeho pozemku, proto dneska řešíme tady nějaký věci, které jsme...
Takže vám to trvalo vlastně jakoby 14 dní, než jste dospěli k tomu vlastně rozhodnutí, že budete řešit až hodinu před začátkem demonstrace tuhle záležitost. Chápu to tak správně?
Nechápete, ale to je v pořádku, ne.
A jak to teda mám
udělat? Už jako na to nemám čas, ale děkuju, každopádně za pár otázek.
Jak jste slyšeli, manažer to pod kontrolou příliš neměl.
Majitelem pozemku firma SRO 2P SRO. Ano, pán to asi neví. Nahlížením do katastru já se živím realitním právem, pane. Takže majitel pozemku je firma 2P SRO, zastoupená dvěma jednateli. My jsme v podstatě se pokoušeli jednat, zatím jsme to nevyjednali, ale nezasáhneme do toho pozemku, protože jsme to studovali a plně respektujeme soukromé vlastnictví, ale jak tady pán zmínil, je s podivem, proč tento prostor veřejný je v privátním vlastnictví a není tady upozornění žádné. Takže v podstatě je to nedořešený právní vztah, podivuhodný právní vztah, zřejmě reliktné minulosti. Já vám to chci vysvětlit. Je to podivuhodný právní vztah, podivuhodný, a myslím si, že to netřeba dneska řešit.
Učil se na tom, že někdo do budoucna podívá.
Není problém. Je s podivem, že město Plzeň v podstatě určitým způsobem ošetřilo vlastnicky ty hradby. A je s podivem, že vlastně nevím tu historii, víte.
Tak, vážení posluchači, právě jsme provedli přesun do dolní části parku, tady právě projelo auto, asi jste slyšeli. No a vyčkáváme tady na složení aparatury, protože teďka kluci přivezli aparaturu, teď tady budou chlapi skládat a nebudeme tady na hradbách, protože jak jsme měli možnost slyšet rozbory tohoto pozemku, nebo těch pozemků kolem hotelu, tak hradby jsou města, ale ten prostor před hradbami byl do toho hotelu. Ale teď právě jsme v té druhé části parku, v té dolní části parku, no a lidé, kteří budou chodit k hradbám, tak nás určitě uvidí na té opačné straně parku, o kterém jsme tady referovali. No a bude se skládat aparatura, no a budeme nazvučovat, budeme zkoušet, je zhruba za 10 minut plus čtvrté, počasí je velmi krásné, slunečné, 29 stupňů v Plzni, takže není žádná překážka k tomu, aby se tady nashromáždilo velké množství lidí. V dalším vstupu se vám ozmeme, posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio ze setkání a demonstrací. Takže právě jsme se dozvěděli informace, že ubytování těch sudeťáků, respektive členů toho sjezdu, kteří tady budou páchat ten kolaborantský sjezd a kongres v rámci teda toho hotelu Marriott, tak to bude stát 300 tisíc. A pobyt v hotelu v rozsahu jedné noci vyjde vás, bratru, na 2990 korun, téměř 3 tisícovky, takže pokud chcete se ubytovat v hotelu Marriott a možná si chcete vzít i překlenovací úvěr, můžete tak učinit a můžete se ubytovat v hotelu Marriott téměř za 3 tisíce korun. Věřím, že mnozí z vás tuto nabídku jistě velmi rádi využijí. Tak, vybaluje se aparatura, vybalují se mikrofony, bedny, mixážní pult, kde bude Honza pouštět hudbu, která se bude reprodukovat v rámci teda pořádání celé demonstrace, v průběhu tedy. No, chodí tady lidi, nevíme tady, jestli přicházejí přímo k nám, nebo jestli tady pouze procházejí, to uvidíme, kolik se jich tady zastaví, co se to tady děje. Chodí tady další, ale vypadá to, že ti lidé pokračují dál, takže další, ale přicházejí, je to tady poměrně frekventované místo. Jezdí tady auta kolem, ta horní část byla přece jenom poněkud klidnější, ale nevadí, já si myslím, že my budeme přímo u mluvčích, takže nás nebudou automobily rušit s tom, abychom pořídili kvalitní záznam celého průběhu demonstrace a hlavně řečníků. Tak vypadá to, že aparatura funguje velmi výtečně, předtím to nešlo příliš hlasitě, ale teď se zdá, že všechno spadlo správně do svých kolejí a funguje aparatura tak, jak má. Reproduktory jsou kvalitní poměrně, basuje to velmi výtečně, takže jak se bude mluvit, tak řečníci budou slyšet poměrně do velké vzdálenosti i navzdory lomuzu aut, které tady máme za zády, včetně generátoru, který vlastně tuto celou repro soustavu napájí, včetně tady mixážního pultu a tak podobně. Takže je zhruba za čtvrt hodiny 4, respektive 15 hodin 45 minut. Vyhrává nám tady muzika a my vyčkáváme právě na 16. hodinu, kdy začne hlavní program demonstrace protestu proti pořádání sjezdu, komunálního sjezdu kongresu sudetoněmeckého Landsmannschaftu.
Vážení přátelé, prosím vás o strpení. Začátek bude tak o 4 hodiny opožděn, jelikož byly zhatěny naše plány, kdy původně se mělo řečit ze zhora, ale díky problému s hotelem a vlastníky, tak jsme byli odesláni pouze sem. Děkuji za strpení a za pochopení.
Tak, právě jsme slyšeli vysvětlení Honzy Dlouhého, který nás informoval o tom, co už jsme měli možnost zaznamenat v první části našeho vstupu nebo v předchozích minutách, desítkách minut, že jsme měli problémy s pozemky, které patřily hotelu. Nebylo to příliš transparentní v rámci firem, které se skrývaly za vlastníky těchto pozemků. No a pak jsme se přesunuli tady sem do těchto prostor a vyčkáváme tady dále a potom potřebujeme tady získat čas. No a ten čas právě plyne, ten čas je čtvrt hodiny zhruba, který byl opožděn, což je tak zhruba adekvátní. No a za 4 hodiny ve čtvrt na 5 budeme v naší demonstraci pokračovat. Nebo ne pokračovat, ona ta demonstrace vlastně ještě ani nezačala. Budeme jednoduše začínat celou hlavní částí této demonstrace 16 hodin 15 minut. Nevím tady proč přesně, protože ta demonstrace všechno kolem je připraveno. Já si myslím, že ti lidé, kteří jsou nahoře, tak už se dozvěděli, že jsme tady dole, tak už sem přišli všichni ti, co sem chtěli přijít. Tak celkem i já nechápu, proč se o čtvrt hodiny spožďujeme, ale jistě k tomu mají pořadatelé nějaké důvody. Tak, slyšíme další vysvětlení.
Technická poznámka před vlastním zahájením, jestli dovolíte.
Olda Lukáš.
Možná jste si všimli, že se tady na té akci scházejí zdánlivě neslučitelné protipóly. Dá se vlastně říct, že poprvé v novodobé historii, tedy po revoluční historii, se scházejí na jednom místě s podobnými cíly i zástupci té takzvané extrémní a na jedné straně levice a na druhé extrémní pravice. Mnozí z vás říkali,
samozřejmě klišé, že jo.
Vlastně pozvání a jsou tu přítomní a budou i mluvit členové komunistické strany Čech a Moravy a na druhé straně tamhle vlaje nebo vlajka národní demokracie. Je to taková pro nás prekérní situace, ale my, to se dozvíte v průběhu toho dnešního jednání taky, chceme tu společnost spojovat, hledat hodnoty, které nás spojují, hledat nějaké vyšší principy, na kterých máme všichni zájem. A to, že někdo je takzvaná extrémní levice anebo extrémní pravice, uvědomujeme si, že to je produkt především koho? České televize, Českého rozhlasu.
Těch,
kteří nemají nejmenší zájem na tom, aby se mimo parlamentní opozice spojila dohromady. Těch, kteří staví každého proti každému. Takže vás prosím o trochu tolerance, vzájemné tolerance a trochu nadhledu, protože tady není tak důležité, jestli tamhle vlaje jedna vlajka, tamhle druhá. Tady je důležité, abychom si dneska pojmenovali určitá, řekněme, ohrožení české státnosti. V první polovině toho dnešního jednání, to vám pak kolega řekne podrobně, se zaměříme na ohrožení nebo nebezpečí spojené s lidmi, kteří jsou ubytováni dnes v tomto hotelu. V té druhé části.
Tak hlavně, že to nevla je vlajka Hakenkreuzu, to je třeba zdůraznit.
Ještě jednou prosím o toleranci a nadhled. Je to poprvé v historii, kdy se setkává na jedné akci extrémní, takzvaná extrémní levice a extrémní pravice, což když si sečtete dohromady a vydělíte dvěma, tak zjistíte, že to je naprostý průměr, že jsou to normální lidi, že jsme to my. Já vám děkuju.
Zasnívá chorál a vlajkonoši se zástavami přicházejí. To velmi působivá scéna. která se tu odehrává před našimi zraky. My jsme také obdrželi, dostali takové trikolory české, symboly české státnosti a českého národa. Jsme se tu všichni dnes sešli, abychom uctili památku padlých českých odbojářů za druhé světové války, které bojovali nejenom v protektorátu Čechy a Morava, ale samozřejmě i Bledce, kteří zahynuli při snahách o osvobozování během druhé světové války. Všichni vlastenci se tady shromáždili, jak jsme slyšeli od Oldy Lukáše, jak na levé, tak na pravé straně politického rozložení.
Ani nemusím velet roto zastavit. Stát vpravo v bok, vidím, že jste to zvládli automaticky. Přátelé, tento pán, který se jmenuje Honza Dlouhý, je ten, který tuhle obrovskou iniciativu dal dohromady. Když se nemožné stalo skutkem, a jak jsem před chvilkou říkal, sešli se tu zástupci z naprosto zdánlivě neslučitelných heterogenních stran a hnutí. Honzo, a protože to máš na svědomí, pojď si to odpovídat.
Dobrý den, vážení přátelé, vlastenci. Dovolte mi, abych se teda představil, jmenuji se Jan Dlouhý. Když jsem se dozvěděl od pana inženýra Rajfa, že v Plzni v tomto luxusním drahém hotelu, kde noc dvoulužák stojí 3000 korun, se bude konat kongres sudetoněmeckého krajenského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tak mi to vnuklo myšlenku spořádat protestní akci proti tomu, co se bude odehrávat za dny tohoto hotelu, a okamžitě jsem zajistil tady plac na Mlýnské Strouze. Dovolte mi, abych teda řekl organizačně, je to lidé lidem, lidé postižení justicí. Významně se podílel a moc děkuju panu Jiřinu Bukuskému, to je Český svaz bojovníků za svobodu, a taktéž Českému klubu pohraničí. A nejvíc děkuju tady panu magistru Kvasničkovi. Chorál, husický chorál byl právě od něho. Jsem velice potěšen vaší účastí, a protože, jak všichni vnímáme, mír je v současné době velmi ohrožen díky vlastní zrádným politickým elitám, které nám v současnosti vládnou. Všichni víme o nebezpečí migrační krize, ale my jsme v dalším ohrožení. A jedním z nich je problematika sudetských Němců a jejich snah. Proč jsme právě tady v krásné Mlýnské Strouze, má prozaický důvod. Tady ten luxusní hotel vítá 100 lidí, kteří tam budou jednat za našimi zády o nás. Chceme, aby Plzeň se stala semeništěm zla? Jak řekl otec vlasti Karel IV. Semeně zla je nutné vyrvat i z kořeny. Proto jsme tady a teď, abychom vyjádřili jasný a důrazný nesouhlas s konáním této protistátní akce, které se zúčastní za německou stranu jejich vedoucí Sudetenlandsmannschaftu Bernd Posselt, a z našich vlastizrádců je to profesor doktor Rudolf Kočera, který je předsedou Panevropské unie v České republice, jinak je to politolog, pedagog na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Petr Vokřál, známý primátor Brna, který naprosto překroutil pochod po Hořilice Brno, to je za stranu ANO, dále Martin Dzingel, místopředseda vlády pro národní menšiny, jinak také předseda zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nám starším známá redaktorka Hlasu Ameriky Lída Rakušanová, která byla placená CIA tehdy a je placená stále. Pak je to Nina Nováková, poslankyně parlamentu České republiky za TOP 09, Milan Horáček, strana Zelených, europoslanec bývalý, nositel sudetoněmecké Karlovy ceny, A dále teda vás poinformuju, že shromáždění se koná od dneška od 18 hodin a bude zítra mají pohoštění na Spilce a v neděli ráno je slavnostní bohoslužba a peněžní dary v chrámu svatého Bartoloměje. Prosím vás, Plzeňáci, co jste tady? Já jsem mě ještě vnuklo takovou myšlenku, že bychom v neděli šli udělat tichou uličku hanby pro ty vlastizrádné, kteří by se chtěli významné bohoslužby zúčastnit. Děkuji vám a teďko předávám slovo dalším řečníkům a začne pan inž. Lukáš vztah České republiky k Sudetům.
Ještě jednou hezké odpoledne, přátelé. Mám radost, že jste našli vůli, chuť a čas sem přijít. Protože, jak zjistíte za chvilku, to, co se tady kolem nás děje, už skutečně stojí za víc, než sedět v hospodě a povídat o tom. Tak jak kolega říkal, tak tady v tom hotelu se koná konference sudetských Němců, organizovaných v takzvaném Landsmannschaftu. Ten, jak víte, je přímým pokračovatelem bývalé Henleinovy strany SDP. Jde o bývalé české Němce, kteří od nástupu nacismu v Něcesku Jak jsme to dělali ve škole? Tak. Čili jsou to nástupci té bývalé Hinalovy strany, kteří od nástupu nacismu v Německu byli cvičeni v zacházení se zbraněmi a německém nacistickým byli přímo vyzbrojeni. Byli to ti samí čeští Němci, kteří vytvářeli nepokoje a diverzní akce v českém pohraničí, které následně vedly k jeho odtržení a k rozbití první republiky. Mají podíl i na vyprovokování druhé světové války. Doposud platným cílem Landsmannschaftu je úsilí o navrácení německých národních i individuálních majetků z let 45 až 47. Z jeho strany míří stále útoky a požadavky na naši republiku s cílem dehonestovat naši historii mezinárodně i v očích samotného lidu. Dnes jim v tomto ohledu, bohužel, vydatně pomáhají i rádoby české sdělovací prostředky řízené německými vlastníky. O tom, že by nám již dávno sjednocené Německo mělo zaplatit válečné reparace, však nechtějí ani slyšet. Předkové účastníků této konference se v bývalém českém pohraničí v roce 1938 zúčastňovali teroristických akcí proti českému obyvatelstvu. Zákeřným způsobem vraždili strážce našich hranic, konali na českých občanech násilí nejen psychické, ale i fyzické, a to zejména na uniformovaných českých spoluobčanech, finančních a poštovních úřednicích, četnících, železničářích a podobně. Jejich kruté činy nebyly nikdy došetřeny a nikdy nebyly souzeny. Naopak bylo Hitlerem vyznamenáno na milion těchto českých Němců za úspěšné rozbití Československa. Nikdy nebylo ze strany sudetských Němců za tyto teroristické činy vysloveno jakékoliv politování ani oficiální omluva. A co víc, dnešní příslušníci Landsmannschaftu vyvíjejí neustálý tlak na naše politiky, aby byly zrušeny konfiskační dekrety prezidenta Beneše, vyhlášené bezprostředně po skončení války. Záměrně jsou zdůrazňovány české poválečné excesy jednotlivců, které však z vůlí státu neměly nic společného. Na rozdíl od násilí páchaného na českém lidu během války, které bylo přímo řízeno státní německou nacistickou mocí. Vzkazujeme touto cestou těmto hostům, že dekrety Eduarda Beneše, kterému vděčíme za udržení kontinuity Československa po skončení války, že tyto dekrety jsou trvalou a nedílnou součástí našeho právního systému. Už by to měli vzít na vědomí. Díky nedůslednosti české strany v přípravě česko-německé smlouvy z roku 1992 byl pod tlakem pojem transfer, česky odsun, nahrazen pojmem vyhnání, což ovšem neodpovídá skutečnosti a vede k záměrnému a úmyslnému zkreslování dějin. A hlavně vysídlení nebo odsunutí bylo provedeno na základě rozhodnutí vítězných mocností. A odsunuti byli jen ti Němci, kteří si na vlastní žádost změnili státní příslušnost ke Třetí říši, aktivně podporovali politiku nacismu a iniciativně se podíleli na utrpení českého národa přímým zapojením nebo spoluprací s gestapem. Hansmannschaft, přátelé, jak se zdá, začíná měnit taktiku. Pod rouškou zachování kulturního odkazu předků vyvíjejí tlak na naše obyvatelstvo, aby byly, kromě jiného, obnovovány a zřizovány nové německé hroby, aby si vlastně český člověk uvědomil, jaké násilí na něj bylo spácháno. A vůbec jim nevadí, že českým vlastencům, popraveným za druhé světové války, ani obětem nelidských podmínek v koncentrácích, nikdy a nikde nebyly zřizovány hroby, které by jim na německém území umožnili důstojné spočinutí. Nikdy nebylo z jejich ostatky zacházeno pietním způsobem, protože Slované tehdy nepatřili do kategorie plnohodnotných lidí. Ironicky v této souvislosti působí oceňování některých našich politiků plaketou Vencla Jakše, který nikdy neuznával vznik České republiky a po druhé světové válce stál v čele vysídlenců a ideově znovu usiloval o vznik Velkého Německa. Choval se vždy zjevně nepřátelsky vůči naší republice. Dneska o tom ještě pohovoří kolegové. A plaketou nepřítele ČR se tedy má stmelovat přátelství mezi dvěma národy. Sudečtí Němci sem dnes přicházejí na pozvání některých proněmeckých organizací a zaprodaných českých politiků. Podle toho, co jsme se dozvěděli z tisku, má tu být pan Hermann, Schwarzenberg a další. V žádném případě ovšem na přání většiny Plzeňanů. Ale pozor, prosím, tato slova, která jsem k vám vedl, nejsou ani v nejmenším mířena proti Němcům a Německu vůbec. Vážíme si svého souseda Německa a německého národa, vedle kterého žijeme již více než jedno tisíciletí. Nevítáme zde však jen vlastizrádce, se kterým jsme neměli v minulém století žádné dobré zkušenosti. Přátelství mezi sousedními národy se nedá budovat na zjevně nepřátelských postojích a nákupu vytipovaných českých politiků. Jaký tedy má smysl výjezdní zasedání nebo kongres, jak to chcete nazvat, sudetů v naší republice? Přijde o prohlubování přátelství. Otázka je, ale s kým? Pozváni jsou představitelé současných českých Němců, Krajanské sudetské sdružení Čech, Moravy a Slezska, kancelář Landsmannschaftu v Praze, několik komunálních i vládních politiků, jejichž přezíravost k českému národu, jeho osudu a dějinám je více než zjevná. Ani tyto kolaboranty v Plzni nevítáme. Ze sudetské strany jde vlastně také o demonstraci. V tomto případě demonstraci politické síly, která je dalším z pokusů o návrat dominované rodné vlasti. Neměli by však nikdy zapomenout, jak se jejich předci chovali ke svým českým původně spoluobčanům. Bohužel s touto partou máme jen špatné zkušenosti. A ještě jedna poznámka na závěr. Je s podivem, že nebojují se stejnou zatvrzelostí za jejich současnou zemi, čelící islámským invazním vojskům a teroristům, nemluvě o dalších nebezpečích, smlouvě TTIP, geneticky modifikovaným plodinám, chemtrails, vakcinaci kojenců a tak dále, které přímo ohrožují život všech Němců i osud celého Německa. Určitě by si boj za záchranu existence jejich země zasloužila. Děkuji vám.
A nyní bych poprosil paní doktorku Liškovou, vicehejtmanku Plzeňského kraje, kandidující za KSČM do krajských voleb.
Vážení přítomní, ráda bych navázala na svého předřečníka a chtěla bych vás velice krátce seznámit s tím, kdo to byl Vencel Jakš. Jehož plaketou jsou oceňováni i někteří naši politici. Tento člověk se narodil na pozdějším území naší republiky v Dlouhé Stropnici v roce 1896 25. září, tedy ještě za Rakouska-Uherska. V roce 1910 se připojil jako mladý dělník ke spolku mladých dělníků. V první světové válce byl těžce raněn. Po válce pracoval jako novinář pro německou sociální demokracii v Československé republice. Byl redaktorem deníku Německé sociálně demokratické strany dělníků v České republice. V letech 1929 až 1938 byl dokonce poslancem Národního shromáždění Československé republiky za tuto stranu. V roce 1938 v březnu na sjezdu této strany byl dokonce zvolen předsedou této strany. V předválečné době zvyšujícího se tlaku Německa na naši Československou republiku se hlásil ke spoluautorství tzv. Vznesených Henleinových karlovarských požadavků. Tím se s Henleinem v zásadě sjednotil. Po invazi německých nacistických vojsk do Československé republiky jako sociální demokrat emigroval nejdříve do Polska a poté do Londýna. V Londýně pak zastupoval zájmy sudeckých Němců proti československé exilové vládě vedené Edvardem Benešem. Již při prvním setkání s Edvardem Benešem se pokoušel zabránit tomu, aby po válce došlo k vysídlení sudeckých Němců. Jeho snaha byla neúspěšná. Po válce přešel Jakš do západního Německa v letech 1950 až 1953. Vedl v Hesensku zemský úřad pro vysídlence, uprchlíky a evakuované. Od roku 1964 až do své smrti v roce 1966 byl prezidentem Svazu vyhnanců a v roce 1961 se stal také viceprezidentem Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Rovněž byl od roku 1953 až do smrti členem německého Bundestagu. Válku vnímal jako odvetu spojenců vůči Německu. Dohodu spojenců z roku 1943 z Casablanky, kde bylo stanoveno, že bezpodmínečně nutná je kapitulace fašistické osy, zásadně odsuzoval. Tím se postavil zásadně proti cílům spojenců. Výsledkem Jakšových postojů k událostem je, že svaluje vinu ohledně porážky Německa na všechno možné, jenom ne na Němce samotné. Rovněž ve svých úvahách předpokládal, že se v poválečném uspořádání již nikdy neobnoví Československo. Jakšovy cíle, které on nastínil v roce 1953, jsou v zásadě dnes cíly celoněmeckými a položme si otázku, zda je to překvapující. Jedním z cílů bylo sjednocení Německa. To se již stalo. Samotní Němci by měli opustit přehnaný komplex viny za válku. To se v podstatě děje v současnosti. A sudeto německý Landsmannschaft požaduje kroky vedoucí k prosazení takzvaného práva na domovskou půdu. Je to dlouhodobý tlak na Českou republiku. A od Čechů požadují sebekritiku a tento úkol velice dobře plní někteří naši politici, aniž by k tomu měli mandát našich občanů. Zřízení plakety usmíření mezi Čechy a Němci mělo sloužit jiným záměrům. To, že plaketa je s podobou Jakše, je nešťastná volba, pro českou stranu nepřijatelná a udělení této plakety může skutečně české vlastence jen urazit. Na těchto základech pak je problematické navazovat na skutečné přátelství. Děkuji.
Teď bych poprosil pana doktora Richtera, je to předseda Národní rady Klubu českého pohraničí.
Přátelé, přináším vám pozdrav Klubu českého pohraničí, jedné z nejsilnějších vlasteneckých organizací v naší zemi, která už čtvrt století bojuje s tím, proč jsme se tady dneska sešli. S revanšistickými požadavky sudetoněmeckého Landsmannschaftu, revanšistickými proto, že se nemohou smířit s tím, čeho se jim po válce po zásluze dostalo. S vysídlením ze země, kterou oni rozdělili, rozbili Masarykovu republiku A nejen to. Oni, tak jak už zde bylo řečeno, mučili, vraždili naše lidi v pohraničí. Oni přijali rasistickou teorii, rasistickou ideologii Hitlerova Německa. Oni pod hesly Ein Führer, ein Reich vítali svého vůdce. Byli to oni, jejich stopy jsou znát v Lidicích, v Ležácích, v Javoříčku a v jiných místech naší vlasti, které vypálili a zničili. Oni mají podíl na 360 tisících obětí našeho lidu ve druhé světové válce. Ne asi zadarmo jim Hitler dal významná vyznamenání. Připomínám, že zhruba 1 300 000 sudeckých Němců bylo vyznamenáno nejvyššími řády za rozbití Československé republiky. Je to k vážnému zamyšlení, jak naše vláda v současné době se staví k požadavkům sudeckých Němců. Připomínám, že v současné době jsou významní čeští představitelé, velkými příznivci sudetoněmeckých požadavků. Já jen pro vzpomínku, pro vás, který to jistě znáte, uvedu, že Václav Havel už v listopadu 1989 napsal prezidentu Spolkové republiky Německo Weizsäckerovi. Cituji, já osobně, stejně jako mnozí mý přátelé, odsuzují vyhnání Němců po válce. Považovali jsme ho vždycky za nejhorší nemorální čin, který způsobil nejen Němcům, ale snad ještě ve větším měřítku Čechům, Čechům samotným, jak hrubé, tak velké materiální škody. Premiér Nečas v únoru 2013 řekl v Mnichově, cituji, litujeme, že poválečným vyháněním a vysídlením sudeckých Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním, odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd. To je nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter posuzování viny. K tomu tehdy dodal známý Karel Schwarzenberg. Musím blahopřát panu premiérovi Nečasovi k jeho projevu v Mnichově. Je to opravdu velký průlom. Konečně po 23 letech se podařilo veškeré překážky v našich vztazích se sousedním Bavorskem odstranit. Na květnovém sjezdu, na letošním květnovém sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Norimberku řekl náš ministr kultury, Tomáš má v vozovkách, následující. Milí krajané, Češi a Němci vytvořili velkou společnost, ale zločiny nacistických socialistů, které se děli ve jménech německého národa vůči národu českému, byly tím špatným. Všimněte si, neřekl, kdo ty zločiny spáchal. Hovoří o německém sociálním nacionalismu. Nehovořil o lidech, kteří je konkrétně prováděli, včetně sudeckých Němců. A pokračuje. Ale nebyl prý tomu konec, neboť touha po pomstě a po odplatě za tyto válečné zločiny na sebe vzala hrůznou podobu ve zločinech ze strany části českého obyvatelstva vůči německým mluvícím spoluobčanům. Přijímám slova lítosti, říkal Hermann, nad činy některých z našich předků a co narušilo naše staleté soužití. Ani slovo o postupimské dohodě a o právoplatnosti Benešových dekretů. Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Právo řekl, Rozhodně nelze vnímat sudetské Němce jako nějaké pohrobky německých nacistů. A dodal, sudetské Němce potřebujeme jako spojence kvůli rizikům v Evropě. Předseda vlády České republiky. Pavel Bělobrádek, vicepremiér české vlády a předseda KDU-ČSL, se při nedávné cestě do Bavorska poklonil památce zabitých odsunutých sudetských Němců a navštívil sudetoněmecký dům v Mnichově. Oslovoval své německé přátele, milí spoluobčané. Oni i ostatní politici, kteří zatím nevynikají, se chovají podobně, například i Petr Fiala, dlouholetý stoupenec spolupráce se sudetoněmeckým landsmanšaftem. My v klubu Českého pohraničí říkáme otevřeně, pro nás jsou Benešovy dekrety jednoznačně platné, jsou součástí českého právního řádu a nelze o nich odstoupit ani o krok. Říkáme, kdo uznává zákony velkoněmecké říše, tak samozřejmě neuznává zákony prezidenta Beneše. Opačně, kdo neuznává zákony nebo ústavní dekrety prezidenta Beneše, uznává zákony velkoněmecké říše. To jsou všichni ti, kteří se tady zítra a dneska už scházejí, oni v podstatě uznávají zákony velkoněmecké říše. Prohlašujeme, že jednat se sudetskými Němci je možné jenom za předpokladu, že se předem vzdají nároku na likvidaci dekretu prezidenta. Kdo s nimi jedná bez tohohle uznání, zrazuje českou vlast, zrazuje český národ. Nepřišli jsme vyjadřovat zlobu. Přišli jsme požádat o to, aby se s naším národem jednalo jako rovný s rovným. A z toho nehodláme nikdy ustoupit. Chci poděkovat všem vám, panu inženýru Dlouhému, dalším, kteří jste zorganizovali tuto dnešní akci, kde se vyjadřuje protest. Je sice menší než 28. května v Brně, kde, jak víte, jsme přijali společné prohlášení a teď jsme předali na brněnské radnici. Pan Vokřál, primátor, nám odpověděl na kritiku, že po vzoru Václava Havla a dalších Schwarzenbergů zrazuje vlast. Řekl nám, napsal, je mi ctí, že mohu být v takovéto společnosti. Bude mu to ctí i zítra. Přátelé, vyzývám do budoucích dnů, jak už nebylo řečeno, i když konečné politické názory jsou třeba různé, ale pokud se týká sudetoněmeckého landsmanšaftu, pokud se týká zájmu českého národa ke spolupráci, klub českého pohraničí určitě vyjde vstříc. Děkuju za pozornost.
Teď bych poprosil pana doktora Skálu, místopředsedu KSČM.
Vážení spoluobčané, kolegové, přátelé i soudruzi, mně je ctí být dneska v této společnosti, zatímco komu si je ctí být ve společnosti dědiců něčeho velmi, velmi špatného a nearomatického. Jsem hrdý na to, že tu spolu se svou kolegyní Zdenou Liškovou zastupují jedinou parlamentní stranu. Už jsme slyšeli, že některé jiné parlamentní strany budou zasedat v tomto hotelu s jinými partnery a z jiného zorného úhlu. Chci věřit, že tento kontrast náležitě zohlední i naši voliči. Přišli jsme sem protestovat proti nejapné provokaci. Fakta, která jsou nesporná, už zazněla a já ji nebudu opakovat a vás zdržovat. Některé věci vyniknou, zasadíme-li je do náležitého srovnání. Dovolte mi jedno takové. Nacistický režim, jak už o tom tady byla řeč, byl založen na brutální rasistické genocidě. A my, Slované, jsme byli jejím terčem a měli být obětí endlézů konečného řešení stejně jako ostatní terče téže politiky, včetně židovského etnika například. Slovanských obětí rasistické genocidy bylo bezkonkurenčně nejvíc. Nikdo jiný nepřinesl tolik obětí čistě rasistické genocidy, jako my Slované. A položme si na hlas otázku, zda by si tento spolek, co se tu bude scházet s činiteli komunální, regionální správy i dalšími papaláši tohoto režimu, zda by si tento spolek troufl jednu desetinu, co jednu desetinu, 1% svých zhůvěřilostí a zprostěren, například vůči státu Izrael, vůči židovské diaspoře, vůči, co já vím, Spojeným státům, Velké Británii, Francii a dalším vítězným mocnostem antiterorské koalice. Zda by mu tamní úřady vystavovali z předklonu víza, otevírali mu pobočky v těchto zemích, poskakovali na akcích podobných tomu, co se tu má odehrát v následujících hodinách. Já si myslím, toto srovnání mluví za vše. A vypovídá celou pravdu jak o sudetoněmeckém landsmanšaftu, tak o všech představitelích státní, komunální, regionální moci v naší zemi, kteří se neštítí dělat ostudu nám všem tím, co v této souvislosti páchají. Už jsem řekl, že jsem hrdý na to, že jsem tu společně s vámi se všemi. Národ není sprosté slovo. Národní zájem není sprosté slovo. Je to pojem, jehož váha a význam v poslední době znovu dramaticky narůstá. A my skutečně musíme hledat společnou řeč a umět táhnout za jeden pro vás se všemi, komu národní zájem není lhostejný, kdo ho nehodlá vyprodat za pár nicotných hochštaplerských kariér. Pozor si musíme dát pouze na jedinou věc. A nezlobte se, musím na ní upozornit i dnes. Jsou síly, které by naše společné úsilí rádi zdiskreditovali tím, že se mezi námi objeví tu a tam i někdo, kdo tak či onak sdílí názory, krédo, pohrobku nacistického režimu. Dejme si na to pozor. Dejme si pozor na to, abychom nikdy nemohli být zkompromitováni ničím na tento způsob. Tím budeme silnější, tím bude náš hlas mít větší váhu. Není nás tady dneska 10 tisíc, nás méně. Tím víc si vážím každého, kdo neváhal přijít. Pojďme hledat napříč parlamentním i mimo parlamentním spektrem společný základ pro to, jak náš národní zájem a především zájem neprivilegované demokratické většiny naší země uhájí co stůj. Veřejné mínění tomu začíná rozumět stále víc. Postavme se do čela, chopme se iniciativy, nenechme tuto šanci zapadnout. Pokud to uděláme, nic dobrého nás nečeká. Padla tu řeč o spoustě faktorů, které našemu národnímu zájmu hrozí. Hrozí jak od pohrobků nacistického režimu, tak od těch, kdo se schovávají za památku Vecla Jakše, člověka neobyčejně rozporuplného, člověka, který svým sociálně demokratickým, svou sociálně demokratickou příslušností a tím, že byl členem předmichovského parlamentu, dodával jakési falešné zdání sudeťáckým zprostěrnám po válce. Už za války, jak víte, házel klacky pod nohy, jak to jen šlo. Legální exilové vládě vedené Edvardem Benešem a celému protifašistickému odboji. Po válce sudeťáckou lež zanášel do socialistické internacionály. Psal o tom knihy, které se chytají těch i o něch detailů mnohdy reálně existujících a vyvozoval z nich prolhané falešné závěry. Já věřím, že žádný český starosta, který nepřišel o zdravý rozum, si medaile Vencla Jakše už brát nikdy nebude. A že tomu tak bude i proto, že jsme o něm řekli dneska celou pravdu. Držme pohromadě, táhněme za jeden pro vás, dávejme si pozor na ty, kdo by nás kompromitovali. Jednou to určitě vyhrajeme. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu doktoru Skálovi a teďko bych pozval k mikrofonu paní Julii Karlovskou, Lidé lidem.
Dobrý den, vážení přátelé. Chci vás pozdravit. Pozdravit toto shromáždění za občanské sdružení Lidé lidem a občané postižení justicí. Nyní mi dovolte, abych přednesla odkaz prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naší Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události z let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunutí. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít i vlasti zrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska a České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka a spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš Eduard Beneš, Praha, květen 1947, prezident Československé republiky. Děkuji.
Děkuji paní Julii Karlovské a teď bych poprosil předsedu okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, pana inženýra Bukovského.
Já vás všechny zdravím a povím vám věc o informace o vysídlení brněnských Němců, jak to bylo ve skutečnosti. To se vztahuje na ten pochod z Brna do Pohořelic, z Pohořelic do Brna a podobně. Jsou to informace, které nebyly nikdy ještě veřejně nikde otištěné, ale jsou skutečně pravdivé. Bývalí čeští Němci vytvořili prolhanou legendu, která je všeobecně rozšířena, o které se mluví, o které se jako ví, a tak, jak to bylo ve skutečnosti, ty vědomosti nejsou mezi národu. Po osvobození Brna byla za největší po vysídlení brněnských Němců, po skončení války bylo považováno za jeden z největších zločinů Československa na mezinárodní úrovni a je do dneška přirovnáván pochodu smrti. To, co říkal Goebbels, stokrát opakovaná lež se opět stala pravdou. Avšak vysídlení Němců vzniklo pod spontánním tlakem české veřejnosti v Brně a jeho organizační nedostatky byly z německé strany záměrně zveličovány a vedly ke zcela zkresleným závěrům, které i v současnosti po letech se výrazně liší od skutečnosti. Nutnost vysídlení vyplynula z německých postojů po osvobození, odráží se v něm chování Němců k Čechům v průběhu celé války i krátce před ní. Materiál šíření o pohořelickém pochodu smrti uváděný i v našich médiích byl od jeho vzniku připravován proti české odvětě, a to už od června 1945, která v současnosti sklízí své ovoce, a to především z neznalosti skutečných událostí u našich současných politiků. Češi nechtěli žádnou pomstu, uplatňovali pouze právo na samostatný život bez předchozích zrádných německých vlivů. Na vzniku a šíření této legendy se na blaze proslule právě podílel už tady zmiňovaný sociálně demokratický poslanec našeho prvorepublikového parlamentu Wenzel Jaksch. Ten se po skončení války již nikdy naspátek do republiky nevrátil. Takže nemohl být přítomný tohoto pochodu. Přesto tvrdil, že se pochod týkal 50 tisíc brněnských Němců, z toho, že 10 tisíc Němců bylo povražděno českými doprovody a další tisíce zemřeli po ranách, v pohořelicích a tak dále. Tyto nepravdy dál vedou k tvrzení, že cestou zahynulo 4 tisíce Němců na kopci a na kopci u Mikulova, že je pohřbeno na 800 brněnských Němců. Takto šířená nepravda byla Jakšem zaslána jako petice generálnímu tajemníkovi Spojených národů a vyvolala odezvu a rozhořčení a vrhala na Československo stín veliké křivdy a dodnes je viděna ve zcela jiné zkreslené podobě. Obdobně zůstal v myslích Brňanů i nezapomenutelný 13. březen 1939, kdy se do Pohořelic vypravil 6000 dav nacistických fanatiků z řad brněnských Němců, ozbrojený železnými tyčami, dýkami, těsnými boxery a schopen smést se sty kohokoliv, kdo by se jim postavil do cesty. Tato horda šla přivítat jednotky Wehrmachtu, aby dozdobili tento pochod, zapalovali cestou z toho slámy a páchali i jiné apokalyptické scény, drtící české sebevědomí. S takovýmito spoluobčany se Brňané v jednom státě smířit ani nemohli. Moravané vítali osvoboditelé s nadšením a záhy se zapojili do prací na úklidu města po likvidaci po předchozích dost tvrdých bojích. Na druhé straně brněnští Němci se uzavřeli do zvláštního druhu ilegality. Na dveře svých bytů psali křídou civil, vyvěšovali bílé praporky a byty byly nedobytně zamčeny. Po vyhlášení pracovní povinnosti na úklidech města a odstraňování trosek tuto činnost systémově sabotovali. Němečtí práceschopní muži ráno za šera opouštěli svá obydlí, odcházeli do okolních lesů, jenom aby nemuseli přiložit ruce k dílu. Za tmy se domů vraceli na přespání. Všechny pokusy národních výborů o nápravu stavu u německé menšiny ztroskotaly na odporu. Valná část těchto Němců tvořila silnou střední třídu brněnské společnosti, vlastnili luxusní byty zkonfiskované po židech a nechtěli se tohoto privilegia vzdát. V průběhu května převládal názor, že ti němečtí občané, kteří nepodlehli vyhlášené pracovní povinnosti, to je děti a mládež pod 15 let a starci nad 60, by měli město Brno opustit a přesídlit je na venkov. A ti, kteří se měli podílet na odklízení trosek v rámci pracovní povinnosti, měli mít zajištěné dostatečné ubytování a stravování. Zepský národní výbor 29. května vnesl do rozjitřené situaci rozhodné slovo a po konzultaci s ministrem vnitra v Praze nařídil vysídlení přesně vymezené části obyvatelstva z Brna. Bylo rozhodnuto vyvést z Brna všechny ženy s dětmi, muže pod 14 let a starce nad 60. Dále muže práce neschopné. Ti zbylí Němci, že budou označeni bílou páskou s písmenem N a budou určeni k odstraňování trosek a budou se spolu zúčastňovat s ostatními obyvateli Brna na uklízení města, zprovoznění komunikací a tak dále. Podle již na začátku zmíněného Vencla Jakše měly být příkopy podél cesty plné mrtvol a že že putující přepadla hrůzná bouře s lijákem, šlapali v blátě, že byli poháněni bičem. Lež zaleží. Skutečností je, že 31. května v odpoledních hodinách lehce sprchlo podle dochovaných záznamů z meteorologických stanic. Ale to nebyla žádná zásadní překážka, že se brodili blátem. Šli po asfaltové hlavní silnici na Vídeň. Líčení přesunu v těchto nejdivočejších barvách bylo předem připravováno pro vysídlenecké organizace jako materiál pro budoucí revanšistické záměry. Na cestě do Pohořelic od Rajhardu míjeli vyvýšený bod blízko cesty s křížem, který byl postaven kdysi po zásahu kohosi bleskem. Z tohoto místa udělala revanšistická propagace místo, kde údajně mělo být pohřbeno 1700 Němců povražděných cestou. Zde se v posledních letech zastavují německé autobusy a rozsvěcují si zde Němci svíčky. Transport byl doprovázen nejenom průvodem ozbrojených členů bývalý zbrojovky brněnský, který byli ochotní, vojáků, který byli k dispozici, ale byl doprovázený i primátorem Matulou. Ale po příchodu do Pohořelic se celá krizová situace Brna přesunula na Pohořelicko. V Brně nastal určitý klid a situace se zmírnila. Za to v Pohořelicích se najednou sedminásobně zvýšil počet obyvatelstva. Přesto se podařilo do 23. hodiny poutníky 31. května dostat všechny pod střechu. Ráno 1. června s pravidelnými rozestupy hlídek podél trasy se sami brněnští Němci vypravovali směrem do Rakouska a tam čekali vlídnější přijetí. Další samotný přesun, tedy k rakouské hranici, probíhal zcela bezproblémově. Skutečností je, že přesun neproběhl v ideálních podmínkách. Nebyl předem ujasněn cíl pochodu a nebyla ani časová příprava na tento pochod. Nedodržovaly se z řád samotných vysídlenců základní hygienické podmínky. Pila se voda, kde byla k dispozici. A ta skutečnost, že Brno a celá Morava byla prosáklá infekcemi, tyfem, úplavicí a podobně, se na věci podepsala. Při přechodu před Pohořelicemi je obec Letce. A tam ten zdroj pitné vody byl přímo infikován úplavicí. Řada lidí tuto vodu pila. Pohořelický tábor skončil svoji činnost na začátku července 1945. Do té doby se podařilo v podstatě všem brněnským Němcům opustit naše území a vstoupit do Rakouska. Z porovnání hrobové evidence vyplývá, že v Pohořelicích bylo pochováno na následky především epidemie do 447 hrobů, celkem 453 zemřelých osob. To byly jediné oběti tohoto pochodu. Evidence zemřelých v ubytovacím táboře se prováděla důsledně a prováděla se i za přítomnosti táborových lékařů, včetně německých lékařů. Za tímto účelem ověření skutečností byla v roce 1992 ve státním zámku Štiříně uspořádána mezinárodní konference. A zde byly přizvaní odborné kapacity, to už píšu přímo v úvozovkách, nebyly ochotné se seznámit s předkládanými materiály z české strany a jejich dojem, jejich průběh této konference působí dojmem, že měla předem stanovený cíl potvrdit legendu o pochodu smrti. Následující exhumace prováděné bagrem, prosím, na 60 let starých kostech pochopitelně vedly k poškozování kosterních pozůstatků. Všechny tyto případy byly přičítány násilí na Němcích. Probůh, zlomit stehenní kost, to by muselo být ubíjení železnou tyčí. To se tam nikdy neopakovalo, takováhle věc. Členům této konference ani předkládané písemné důkazy z úmrtních listů a o tělesně vyčerpaných nebo stářím na epidemii umřelých lidí a podobně, oni tyto informace nebrali na vědomí. Takže to byla předem zmanipulované a předem zadané divadelní představení celého výsledku šetření. Soustředěváním podkladů a hlubší analýzou průběhu vysídlení byl pověřený vedením Brna i německý amfifašista Louis Neisel, který zpracoval závěrečnou zprávu. On jezdil jako spojka podél transportu a přeptával se různých Němců. Dělal si statistiky a z těchto údajů udělal zprávu, ve které se mluví o tom, že si lidé stěžovali na různé problémy. Na dlouhou trasu, na nedostatek třeba jídla při cestě, nedostatek pití a podobně. Ale nikdy si nestěžovali na nějaké fyzické příkoří. Tyto skutečnosti se dostávají do příkrého rozporu z výsledky vyšetřovacích orgánů rakouských po přechodu hranic disidenci, kde byli opětovně dotazováni na způsob zacházení českých orgánů za pochodu do Pohřelic a kde se již ve větší míře objevují stížnosti na hrubé zacházení z české strany, jak špatné poměry panovaly v ubytovacích zařízeních a tak dále. Pod psychickým tlakem rakouských úředníků a jejich požadavků vypovídali titíž lidé již jinak a přikrášovali zážitky podle přání těchto orgánů. Zarážející je, že nebyly činěny dotazy těmito rakouskými úředníky na politickou orientaci běženců, na jejich aktivitu v nacistických organizacích a podobně. Zde je možno spatřovat začátky této modelované legendy o pochodu smrti brněnských Němců. Tuto požadovanou vyšetřovací činnost pozadí vedl jakýsi Buchta a Nebelk, oba výrazně fanatičtí vůdci nacistů v Brně a v podstatě organizátoři bojového pochodu do Pohřelic vítat Wehrmacht 13. března 1939. Tito vůdci si podrželi přes celou válku destruktivní vztah k naší republice a podle toho manipulovali se svědectvím účastníků vysídlení. Skutečností je, že z veškerých dosud soustředních materiálů nebyl nalezen jediný důkaz, z něhož by vyplývalo, že účelem vysídlení brněnských Němců byla jejich fyzická likvidace. Je velká škoda, že negativních článků o nelidském zacházení Čechů s Němci bylo v rámci cyklu Zabíjení po Česku, pamatujete doufám všichni, napsáno až dost. Ale obhajoba z české strany na stránky našich tiskovin se doposud nikdy nedostala. Tak taková je pravda o pochodu brněnských Němců do Pohořelic. To kdyby věděl Vokřál a kdyby věděl, kdo byl Wenzel Jakš, pokud je to trochu vlastenec, tak nemohl přijmout plaketu Wenzela Jakše. Děkuji za to.
Děkuji panu inženýru Bukuckému a teďko mi dovolte přečíst prohlášení českých vlasteneckých organizací, které zašleme na prezidentskou kancelář, do parlamentu České republiky, senátu a do kanceláře Landsmannschaftu v Praze. Vážíme si prohlubujících a v současné době solidních a dobrých sousedských vztahů s naším německým sousedem na základě tradičního soužití, které je delší než 1000 let. Vážíme si vzájemné obchodní i další spolupráce obou zemí, ale s nelibocí jsme svědky současné provokativní akce sudeckých Němců v Plzni, maskované pod názvem Kongres, která je, pokud jsme informálně, připravena kanceláří Landsmannschaftu v Praze za podpory znovu zorganizované německé menšiny v České republice a dalších jednotlivců. Takovýto kongres ve skutečnosti podporou osobních vztahů a náborem našich politiků pro realizaci cílů sudeťáků a aby naši politici pracovali proti zájmům naší země. Zdůrazňujeme, že je dokázáno, že organizace sudeckých Němců Landsmannschaft je přímým pokračovatelem Henleinovy strany SDP, která zabráním zbytku republiky a vytvořením protektorátu splynula s nacistickou NSDAP. Jsou to lidé a jejich potomci, kteří rozbili svoji bývalou vlast, první republiku, a vyvolávanými nepokoji se výrazně přičinili o vznik druhé světové války. Bývalí čeští Němci byli na tyto destruční kroky a teroristické akce cvičeni vyzbrojení v Německu a byli záhy vyznamenáni přímo Hitlerem a v tom počtu přesahujícím 1 milion aktivních henleinovců. To nebyli pouze někteří jednotlivci. To byl celý dnes nazývan německý kmen, který se postaral o zničení ekonomicky úspěšné nastartované první republiky ekonomem Rašínem. Ale aby toho nebylo málo, ti samí bývalí čeští Němci na samém konci války pomáhali ubíjet vězně na skutečných pochodech smrti, vedených přes obce osídlené převážně německým obyvatelem. A večer u piva se svými úspěchy chlubili svým soukmenovcům. Tyto teroristické a diverzní činy nebyly nikdy dořešeny a nebyly nikdy potrestány, protože záborem pohraničí byly tyto skutky smazány, stejně jako ukončení války, jejich vlastní podíl na likvidaci sběrovaných vězňů při pochodech smrti. Nikdy jsme za tyto hrůzné činy ze strany Sudetů neslyšeli jakoukoliv omluvu. Současní členové Landsmannschaftu se vtírají do přízně komunálních politiků s cílem zamaskovat tyto morálně hanebné skutky svých předků. Snahou o instalaci pamětních desek o mnohosetletém výborné soužití Čechů a Němců na našem území. Tyto dříve přijatelné sousedské vztahy byly zničeny fanatičností a nacionalistickým poblouzněním, kterému čeští Němci podlehli. Přesto se tito sudeti snaží o prohloubení vztahů a navázání přátelství, ale podmiňují to vše kladením svých požadavků vůči naší země a vměšují se do našich vnitřních záležitostí s cílem překrucovat zkušenosti ve svůj prospěch a ironizovat naši národní historii. Jak si máme vysvětlit slova Bernda Posselta, že nechce hranice mezi Spolkovou republikou a naší zemí? To sahá přímo na kořeny naší státní suverenity. Tak se přeci přátelství nenavazuje. Odpovídáme. Prezidentské dekrety z doby konce války a začátku naší opětovné poválečné Československé republiky jsou nedílnou součástí našeho právního systému a rušeny nikdy nebudou. My zde navíc připomínáme doposud trvající povinnost poraženého Německa, vyplývající ze závěrů konaných v rámci uspořádání Evropy na konvencích po skončení války, a to proplacením válečných reparací zemí, jenž válkou poškozeny byly. Podmínka dávaná předchozími představiteli Německa, až bude Německo sjednoceno, že se tyto záležitosti vypořádají, ta byla již dávno splněna. A
vyrovnané účty dělají přece přátelé. Navíc připomínáme, že všechny německé národní i individuální majetky z let 45 a 47 mimo území Německa přináleží zemím, na jejich území se tyto majetky nacházejí. Toto nebylo nikdy mezinárodně zpochybněno a navíc bylo nedávno opětovně potvrzeno profesorem Georgem Glossem, expertem mezinárodní práva u federální vlády USA. Ale přímo jednotky působí očerňování našich některých politiků plaketou Wenzela Jakše, německého sociálního demokrata v československém prvorepublikovém parlamentu, který vycházel ideově z koncepce Velkého Německa, který později stavil přímo nepřátelsky vůči Československu po jejím obnovení v poválečném uspořádání Evropy. Takový symbol jako Wenzel Jakš, který se sám považoval za spoluautora karlovarských požadavků z podzimu 1938 a v poválečné době ideovým cílem odsouzených Němců trvale zaměřen proti obnovení ČSR, takovýto člověk nemůže být pro vlastenecky smýšlející české politiky vyznamenáním, nýbrž velkou urážkou. Takovýmto způsobem je zcela sporné navazovat přátelství. Jednání Sudetů je poškozováním budování sousedských dobrých vztahů. Teď bychom si udělali kratičkou pauzu a poté už budou ty příspěvky daleko kratší.
Bude teď kratěnká přestávka, ale pozor, bude vyplněna něčím, co výrazně zvedne dynamiku toho dnešního odpoledne. Tak chci říct, že to bude lehce zábavné, bude to zajímavé a pak už budou jenom krátké zbývající projevy.
Tak
on...
Tak, uslyšíme tu dynamickou výplň. Připomínám, že posloucháte, ano, je Ortel. Posloucháte Svobodný vysílač a demonstraci, která se konala 9.9. v pátek na protest proti sjezdu komunálnímu kongresu Sudetoněmeckého Landsmannschaftu za vydatné podpory komunálních a krajských politiků z České republiky. A my si teď dáme Ortela, poslechneme si Ortela, velmi dobrý text a po této písničce budeme pokračovat, jak Honza i Olda řekli, v kratších projevech v této demonstraci, která je velmi, řekněme, hudní, naplněná informacemi a jsem velmi potěšen, že takoví lidé, kteří mají velmi podrobné informace o průběhu druhé světové válce a o bezprostředních událostech, které po druhé světové válce následovaly, takže právě přednesli jejich projev na této demonstraci. Je to velmi informativní demonstrace, no ale teď si poslechneme Ortela.
A rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha.
že tato písnička byla velmi citlivě vybraná, navíc je to velmi věcné, protože Ortel, jak všichni velmi dobře víme, je z Plzně, takže v Plzni, kde skončila americká armáda při rozdělení, které samozřejmě bylo předem dohodnuté na Jaltě v Postupimi a tak podobně, tak právě v Plzni se koná tato demonstrace, i Ortel je z Plzně, takže já myslím, že velmi mnoho událostí se odehrálo právě v tomto městě, které si zaslouží pořádání tohoto protestu, aby se celá republika dozvěděla, co se tady vlastně všechno odehrávalo. Nejen tady v Plzni, ale samozřejmě v celé České republice. Hovoříme samozřejmě i o upozaďování určitého historického vývoje událostí, jako je osvobození Česka a Slovenska sovětskou armádou, americkou armádou, kde ti skončili, kam dospěla americká armáda a jak tyto záležitosti byly předem dohodnuty. Takže Ortel končí a my uvidíme, jak demonstrace bude pokračovat dál.
Dobře, přátelé, a jak jsem slíbil, teď se to začne zrychlovat. Víte, kde začneme? Na smetiště dějin. Ale to se netýká vás, ale požadavků, které tady máme. Dostal jsem zajímavou věc. Víte, plzeňští indiáni přepadli poštovní dostavník jménem Bohumil Sobotka a uloupili z toho zajímavé požadavky. Tak já vám je přečtu a budete-li souhlasit, tak to hodíme na smetiště dějin. Prosil bych symbolicky nějaký... To je ono, tam se toho vejde. Neboť, přátelé, ona to není taková legrace, jak to vypadá, protože je nejvyšší čas se jednoznačně vyjádřit k požadavkům těch, kteří chtějí tuto zem zdevastovat a zničit. Tak, a protože, jak všichni víme, zvuk vítězství stačí, aby dobro nedělalo nic, tak se do toho dáme. Tak, nejprve několik z mnoha požadavků sudeckých Němců. Pomluvte se za odsun. Vraťte nám naši půdu a naše majetky. Odškodněte nás. Připojte Sudety k Německu. Přepište historii v učebnicích, které čtou vaše děti. Co mi na to? Vyhovíme? Ne. Prosil bych náležitě s tím zatočit. Tak, smetiště dějin už to vyřídilo. Teď tu mám několik požadavků, které mají údajně naši multikulti přátelé z islámského světa. Zaveďte povinnou výuku islámu ve školkách a v základních školách. Zakažte pohádky o zvířátcích a také o Bohu. Nařiďte burky všem ženám. Zakažte na koupaliště vstup nezahaleným ženám. Zrušte demokracii a křesťanství. Povolte sňatky a obcování se ženami od 9 let věku. Trestejte všechno, co muslimy uráží. Muslimové mají právo na všechna práva, nemuslimové mají jenom povinnosti. A poslední z mnoha požadavků. Česká země je naše, neboť je od Aláha, stejně jako vaše majetky. Tak co s tím provedeme? Vyhovíme?
Ne.
Takže do smetiště dějin se toho vyjde hodně.
To právo šaria.
Ano, to jsem zapomněl. Jo, a tohle to je zajímavý, jsou sice jenom 3, ale jsou od skupiny, která u nás určitě neexistuje, a to je justiční mafie. Požadavky. Nezávislost soudce povýšit na celoživotní imunitu i na justiční zločiny. Druhý. Právo na vlastní názor soudce je jeho právem ignorovat zákony, fakta a důkazy, rozhodnutí vyšších soudů, pravdu, etiku a spravedlnost. A poslední požadavek. Soudy jsou místem nalézání práva a nelze je tedy jakkoliv vyšetřovat či stíhat pro porušení zákonů a povinností, a já dodávám, a to i v případech, že páchají evidentní justiční zločiny. Tak, vyhovíme?
Vyhovíme.
A poslední skupina požadavků. To se nebude týkat těch, co jsou tu dneska s kamerama. Těch se to netýká. Mediální sedmilháři. Říká vám to něco?
Takže jedeme. ČT a ČR známe všichni. Šíření pravdy trestat odnětím svobody, neboť pravda je největší podvod. Lež je jediná cesta zdravého rozvoje směrem k NVO, k tomu novému světovému pořádku. Zakázat všechny nezávislé informační zdroje, neboť nezávislé myšlení je největším nepřítelem lidstva. Cenzura jediný zdroj pravdy. Svědomí postavit mimo zákon. Služba CIA je největším projevem vlastenectví. Do ústavy zakotvit, že Rusko je trvale největší světový agresor, zatímco USA největší mírotvůrce. Preventivní jaderný útok na Rusko je základem světového míru a našeho šťastného života. Světovládou financované neziskovky jsou základem zdravého postoje veřejnosti. A poslední, islám, jediná naděje na záchranu svobody, demokracie, bezpečnosti a prosazování práv žen a dětí v nádherném multikulti světě. Takže vyhovíme mediálním sedmilhářům?
Ne.
A teď bych pozval tamhle kolegu Aloise Macha z našeho sdružení Lidé lidem, který vám zahraje jednu písničku a možná nám pár slov k tomu řekne sám. Písničku, kterou znáte. Lojzo, je zakázáno tě doprovázet, připojit se. Ta naše písnička česká. Jo, dobře. A je to teda vlastně takové malé připomenutí toho, že tu máme nějaké kulturní tradice, nějakou kulturní historii a nějaké kulturní dědictví po předcích, které nemůžeme jen tak lehce zahodit.
Napřed několik taktů předehra.
Ztratí, má to už nebude mít, je
Děkujeme za kulturní vložku a nyní bych pozval k mikrofonu pana Ivana Kratochvíla, jestli to řeknu správně, tak pan Kratochvíl, nebo špatně, tak pan Kratochvíl mě opraví, je to českoslovenští vojáci v záloze za mír.
Dobré odpoledne. Náhodou jste se trefil, neskonil jste to. Proč jsem začal tím, že jsem se uklonil poslednímu praporu, který tady zbyl? Prapor pro vojáka je něco cenného, něco obrovského, nádherného. On totiž stělesňuje duše lidí, duše kamarádů, kteří tady už nejsou. Kteří pro svoji vlast, pro své rodiny obětovali to nejcennější. Oni padli proto, aby tyhle ty krásné děti, které si tady hrají, si tady mohly hrát. V klidu, bez problému. Kteří padli proto, aby jsme my mohli normálně žít. Je otázka, jestli i my budeme schopni tento stát takhle předat svým potomkům. Je to jenom na nás. Je jenom na nás, jestli budeme psát ponížené supliky, se kterými si adresáti budou vytírat zadek, anebo jestli budeme dávat jasná stanoviska, která budou podepřena silou. Můžeme přijít s papírem, poníženě, prosím, my chceme mluvit česky v Čechách. Víte, my to takhle umíme a byli bychom rádi. Buďte tak hodný a zvažte to. A oni nám řeknou, no víte co, my svoláme Bundestag a zvážíme to a do 30 let vám dáme vědět. Víte, já jsem Sudeťák. Já jsem se narodil v Sudetech. Nebo lépe řečeno na území, které je některými lidmi takto nazýváno. Toto území bylo vždycky, řeknu to ještě jednou, vždycky integrální součástí zemí Koruny České. Vždycky. A to je moje vlast. A budu ji bránit, budu ji chránit a doufám, že nebudu stát sám proti všem, kteří nám budou brát to, co tady máme. Naši řeč, naši vlast, naše děti. Děkuji. Výborně.
Já moc děkuji panu Ivanu Kratochvíl za nádherná slova. Teď bych mikrofonu pozval kamaráda Luboše Krejčíka, kandidáta do krajských voleb za SPD, za koalici SPD Tomio Okamura a SPO Zemanovci.
Děkuji vám, že jste přišli dnes na toto shromáždění do prostor parku Městské Strouze. Dáváte tím jasně najevo svůj nesouhlas a protest těm, kteří rokují v prostorách hotelu o zneplatnění Benešových dekretů, který zabrání části našeho státu Německem. Je naprosto nepřípustné, aby byly tyto dekrety jakkoliv zpochybněny. Toto území bylo získáno zákonným způsobem, toto území bylo, je a musí zůstat vždy majetkem České republiky. Občané České republiky nikdy nepřipustí, aby se opakovala doba, kdy byl z Čech protektorát Čechy a Morava. Nesmí se opakovat, a my to nedovolíme, aby se na našem území roztahovaly cizí mocnosti, aby byl český národ utiskován a aby mu byly vnucovány cizí a nám nepřípustné mravy a víry. Česká republika zůstane Čechům a ne cizákům. Paní Merkelová si na území Německa nedomyšleně, a to zdůrazňuji, pozvala pod slibem pomoci lidí, kteří nemají mravní jednání, kteří pouze čekají na to, kdo jim co dá zadarmo a nakonec si ještě kladou nesmírné nároky na absolutní respekt. Když jí a vlády občané upozorňovali na obrovskou chybu, která se dělá, Byli jsme všichni rázem rasisté a populisti. Nebyla a stále není uzavřena hranice Schengenu, i když o tom vlády několikrát jednali, ale raději se zaplatí obrovské částky Turecku za zadržení běženců. Toto je opět další politická megachyba, protože je naprosto logické, že si turecká vláda bude klást další a další nároky a že bude chtít další a další peníze a že chce i bezvízový styk s výhruškou, že jinak otevře svoje hranice. To je prax prosté vydírání. Hovořím o tom z toho důvodu, že je jasné, proč se opět jedná o našem příhraničí. Německo totiž neví, kam má běžence usídlit a toto se jim nesmírně hodí. Česká republika nesmí dovolit odcizení části našeho právem a zákonně nabitého území. Je to součást naší vlasti, kterou nedáme. Čechy patří Čechům a ne přivandrovalcům, zlodějům a vrahům. Merkelová a její přesluhovači nemají právo nařizovat naší vládě kvóty v uprchlících. A naopak, naše vláda nesmí neustále poklonkovat a podřizovat se všem rozhodnutím Evropské unie. Když se podíváme do historie našeho kraje, jistě každý z vás velice dobře ví, že na dvoře nedalekého plzeňského pivovaru byl za rebelii popraven na sladký kozina, například Slomikada. Tento člověk hlídal ještě s dalšími lidmi a se svým psem hranici Čech. Stal se historickou postavou a vlastně historickým odkazem. Ve znaku našich pohraničníků byl jako připomínka té doby znak hlavy psa a v Domažlicích je postavena socha Jana Slavkého Koziny i se svým psem v nadživotní velikosti jako memento. Chci tím poukázat na to, že již v dávných dobách naší historie patřilo toto území Čechům a nadále i zůstat musí. Je smutné a zarážející, že s odtržením našeho území k Sudetům souhlasí i někteří Češi. Dokonce jsou i tací, kteří se snaží prosadit v Praze osazení pamětní desky na místě, kde byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha a tím označit toto místo jako pietní. Toto je názor šílence a nenormálně smýšlejícího člověka. Jednání sudetoněmeckého landsmanšaftu, který v těchto chvílích začíná v tomto hotelu, se prý účastní i paní Lída Rakušanová, která za komunistického režimu pracovala jako reportérka v rádiu Svobodná Evropa. Češka, která emigrovala do Německa a bojovala tam proti komunistické diktatuře. Po revoluci se vrátila do České republiky také jako redaktorka, reportérka a mimo jiné i podporovala vybudování rádia Svobodná Evropa v budově bývalého federálního shromáždění v Praze. Byla oslovována porevoluční vládou jako protikomunistická bojovnice a dnes se ta samá Lída Rakušanová staví proti lidu České republiky, který dříve tak vehementně bránila. Dalším takovým zastáncem cizích nároků je náš slavný pan kníže Karel Schwarzenberg, který už je proslaven svými výroky o mentalitě Čechů. Jak je možné, že na politické scéně člověk, který nehájí zájmy České republiky, ale naopak zájmy cizích mocností. Takový politik, který ani nezná slova hymny České republiky, nemá v naší politice místo. Nedůvěra, která panuje mezi většinou národa, je jasným důkazem toho, že vláda nemůže dále zůstat na svých postech a musí být vyměněna. Koalice Hnutí Svoboda a Přímá demokracie Tomio Okamura a Strana práv občanů Zemanovci zastává názor národa o bezpečném a řádně fungujícím státu. V jejím programu je mimo jiné odstranění nelegální migrace a ochrana hranic, která je primární a základní funkcí státu. Stát nesmí na tuto svou základní funkci rezignovat. Sémě nedůvěry je nutno vyrvat i z kořeny. To jsou slova českého krále Karla IV. Největší ústup před zákonem musí mít zákonodárce sám, i kdyby se mu to nehodilo. Ale jak je vidět, v dnešní době je zákonodárce nad zákonem. Vážení, ještě na závěr bych vás chtěl všechny požádat o maličkost a takovou chvilku vašeho času. 7. a 8. října se konají volby do zastupitelských orgánů Plzeňského kraje a Senátu. Já vás prosím, jděte k volbám, protože já jsem už slyšel, jak jezdíme po kraji a hovoříme s lidmi, že všichni říkají, nejdeme k volbám. Prosím vás, jděte. Pokud chcete v této republice něco změnit, musíme jít všichni k volbám. Dejte naší vládní garnituře jasně a tvrdě najevo, že skončila jejich doba blahobytu, jejich doba vyžírání koryt, rozkrádání státu a vlastizrádného jednání. Že skončila doba dělat si ze státu výnosný obchod s vysokým příjmem. Takoví lidé nemají ve vládě, senátu a zastupitelských orgánech vůbec co dělat. Tito politici pocházejí z našich řad, my jsme jim dali důvěru a věřili jsme, že tento stát povedou tak, aby jeho lid byl spokojený. A opět jenom my můžeme, máme právo a moc tyto výžírky sesadit. Ministerské posty si přehazují mezi sebou jako horký brambor. Namísto toho, aby v ministerských funkcích byli odborníci, tak jsou tam lidé, kteří s daným oborem kolikrát nemají vůbec nic společného. Zklamali nás. Jasně nám dali najevo, že obyčejným člověkem pohrdají, zákony si nastavují tak, aby předně vyhovovaly jejich potřebám. To, že jsou tady lidé, kteří mají taky své potřeby, mají své rodiny, že tady žijí důchodci, tělesně postižení lidé, osamocené matky s dětmi nebo lidé pod životní úrovní, je nezajímá. Sociální systém má chránit ty nejslabší, nikoliv ty nejlidnější. Věřte, že pravda a odvaha vždy zvítězí. Já vám děkuji za pozornost.
A děkuji Luboši Krejčíkovi a teď k mikrofonu přijde pan magistr Miroslav Timura, kandidát do krajských voleb za Národní demokraci.
Dobrý podvečer, vážené dámy a pánové. Já se pokusím zkrátit, zeštíhlit můj projev, protože po předřečnících formátu, které jste slyšeli, se hovoří velice těžko. Podstatné zaznělo. Nicméně dovolím si ocitovat několik vět z projevu, respektive z dopisu prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše. Československý exilový prezident Edvard Beneš napsal v červnu v roce 1942 zde již citovanému panu Venclu Jakšovi dopis. Za A, cituji. Vědecky, geograficky, historicky slovo sudecký znamená zcela něco jiného, nežli to, v jakém smyslu se ho nyní používá. Za B. Slovo to je výrazem politického podvodu, jaký z německé otázky v Československu učinil Henlein a německý fašismus. Chtěl zvláštní terminologií vytvořit politické skutečnosti. Byl to od něho podvod a je to podvod. Snad by bylo možno chápat, když se ze stran jiných chtělo u nás proti podvodné politické agitaci Henleinově působit tím, že se proti tomu reagovalo a termínu toho z důvodu taktických také užívalo. Byla to politická chyba. Obtíže se nikdy nevyřeší následováním chyb nebo demagogie odpůrcovi. Chceme-li se však od henleinismu a nacismu definitivně emancipovat, dělejme to důsledně a nepodléhejme jeho metodám. Vraťme se ke své dobré, dřívější tradici. Za C. Slovo sudecký, Sudetenland, Sudeťák, bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novou dohodu zbavení se i těch smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvizit nacistické politiky. Za D. Češi po dnešní válce toto slovo nepřijmou, budou je perhoreskovat, což znamená odmítat, a je tudíž v našem zájmu, abychom se včas shodli, že z naší politiky na obou stranách zmizí. Je v zájmu dobré politiky, aby se to nemuselo dělat zákony a nařízeními, neboť by bylo směšné, kdyby českoslovenští anti-henleinovci a antinacističtí demokraté se po válce mezi sebou hádali o slova a dělali z henleinovského dědictví a z terminologie politické aféry. Soudíme, že naši němečtí občané dobře to uváží a vše potřebné k tomu připraví. Konec citátu. Pro vaši informaci, v roce 1942 přijalo exilové prezidium Československé ministerské rady vyhlášku, podle které se užívání pojmu spojených se slovem sudetský Němec stává protiústavním a může být i trestné.
květnu 1945 vešla v platnost vyhláška hovořící o nepřípustnosti užívání pojmu Sudety. Název Sudety nepřípustný. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že používání názvu Sudety, jeho odvozenin a podobných výrazů obvyklých v době okupace nepřípustné. Pro označení příslušného území bude užíváno názvu pohraniční území. Opatření tohoto dlužno dbáti, zejména v úředním styku, veškeré veřejné zprávy. Československo bylo v roce 1945 tiskovou normou ministerstva vnitra Československé republiky také mimo jiné zakázáno použít v tisku názvu Podkarpatská Rus ze stejných důvodů. Co dál? Národní demokracie má plán. Čtěte program, přijďte k volbám. Nebuďte imunní, buďte pozorní. Sledujte veřejná média, pokud možno objektivní. A pokud možno, volte srdcem. Volte jako vlastenci. Děkuji.
Děkuji Mírovi Timurovi a teďko poprosím pana inženýra Karla Janka, kandidáta do Senátu za Českou stranu národně socialistickou.
Já zdravím ty zbytky, které tady jsou, a prosím vás, zkrátím to hodně, protože řada věcí tady byla už řečena. Vážení přátelé, nehorázná drzost organizovat sraz a konání kongresu sudetoněmeckého landsmanšaftu v těchto dnech Plzni mě přiměla k tomuto protestu a osobní účasti na demonstraci. Úvodem se chci zmínit o dvou osobních vzpomínkách. Když jsem se kdysi s maminkou bavil o odsunu Němců, říkala mě následovně. Žila jsem moravské Třebové, tedy dosti německé oblasti v klidu a míru s místními Němci až do norimberského sjezdu NSDAP v roce 1937. Poté jsme byli jen Čechyše Hund. Provokace byly na denním pořádku, šikana v obchodech i ve škole. V roce 1939 se nakonec museli vystěhovat, protože tamní oblast spadla do Sudet. Druhá vzpomínka je moje. Po roce 45 jsem bydlel, pochopitelně s rodiči, v Liberci. Je naprostá lež, že byli všichni Němci odsunuti z Česka, z Československa do Německa. Odsunuti byli příslušníci Wehrmachtu, SS, členové NSDAP, Henleinovci a podobní. Ostatně měli, co chtěli. Heim in Reich. Ti, kteří se neskompromitovali, například sociální demokraté, vdovy po vojácích, dělníci, odborníci v továrnách, ti mohli zůstat. Tak zůstali mnozí v okolí Liberce a hlavně v celém pohraničí. A bylo jich kolem 250 tisíc. Jedním z jejich potomků jsem seděl ve škole v lavici a s několika jsem sdílel 8 let jednu školní třídu. Takže žádná kolektivní vina, jak je dnes hlásáno, ale účelová lež. Zkrátím to, prosím vás, o další, toto celá řeč bude na internetu. Cílem sudeťáku je roztrhat Českou republiku na kusy, Čechy, Moravu, Slezsko a tyto z části začlenit do euroregionu a pak spolknout a pochopitelně v ruku v ruce s tím jde i zavedení restituci zabaveného majetku. Jejich snahám jim však pomáhali a pomáhají někteří občané naší republiky. Bývalý hradní zmetek, jeho sudeťácký kancléř, lidovci s fláternickým ministrem, neříkám s kterým v čele, lokální přísluhovači a další kolaboranti. Kdyby k tomu nebyl loajální i předseda vlády Sobotka, nemohl by se tento jejich kongres na území České republiky nikdy konat. Pryč se všemi zrádci. Měl jsem připravený i projev doktora Edvarda Beneše, ale protože ho měla i paní Karlovská, vynechám ho a cituji a budu z něj citovat jenom ten konec. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny z vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Doktor Edvard Beneš, 1947. A na závěr mohu jen zopakovat varovná slova jednoho českého vlastence, od jehož popravy včera uplynulo 73 let.
lidé, bděte. A já dodávám, zvláště dnes.
Děkuji panu inženýru Jankovi a na závěr poprosím kolegu Oldu Lukáše, aby pronesl pár závěrečných slov.
Předně, přátelé, vy, co jste tu zůstali, ty tisíce lidí, které tu vydrželi do konce, dovolte, abych se uklonil. Měl jsem připravený papíry, ale čert vem papíry. Na závěr mi dovolte promluvit na téma, které jsem nakousnul na začátku, a to je spojování společnosti. Vážení a milí, ať jste vpravo nebo vlevo, vpředu nebo vzadu, nahoře nebo dole, nastal čas v Čech časů. Začíná se doslova lámat historie a nastal čas velkého spojování. Až dosud se dařilo těm, kteří nás ovládají a chtějí ovládat nadále, rozbíjet společnost na cimpr campr, stavět každého proti každému, staré proti mladým, rodiče proti dětem, ty, co jsou vlevo, proti těm, co jsou vpravo a tak dále. Tohle všechno je jedna obrovská taškařice. Oni totiž dobře vědí, že jediné, čeho se nemůžou zmocnit, je naše nezávislé myšlení, naše vědomí. A proto bojují s pravdou a s tím, abychom to nikdy, nikdy neuskutečnili. Oni dobře vědí, že tam, kde proudí pravda vědomím člověka, stává se člověk vědomým. A právě to vědomí pravdy života se stává jeho svědomím. A svědomím to je to, co nás motivuje, pohání, řídí naše myšlenky a činy. Takže mám obrovskou radost, že se tu dnes, snad úplně poprvé od revoluce, setkali naprosto zdánlivě neslučitelné póly naší společnosti a oni se nepoprali. Tamhle kluci byli připraveni, že je roztrhnou, a oni se nepoprali. Oni si rozuměli, oni si notovali dokonce. A já mám pocit, že tohle je to nejnebezpečnější zjištění, které samozřejmě v České televizi neuvidíte, ale někdo nahoře, tím nemyslím Boha, ten to ví, to zaregistruje a nebude mu z toho dobře. Takže já děkuji a vracím slovo Honzovi.
Já děkuji Oldovi a přátelé, jsem hrozně rád, že jsme se tady sešli, byť je nás tady už teda hrozný torzo. Děkuju vám ještě jednou a věřím, že příště bude vydařenější akce v hodnějším počtu. Děkuju, mějte se krásně, pěkný zbytek pátku. Naschledanou. Teď vám pustím jednu písničku, která má takový podtext, co bychom asi chtěli udělat s těma našima vlastizrádnýma politikama. A ještě teda Robert vás poinformuje, co se chystá v Praze zítra.
Jo, vážení přátelé, ještě úplně na závěr jsem vás chtěl pozvat na zítra do Prahy na otevření latríny Václava Havla. S prasetem. Myslíme si, že to z dnešní akcí, myslím, jsou akcí, co se děje tam v hotelu, souvisí, protože právě Václav Havel byl ten, kdo po revoluci se začal omlouvat sudeckým Němcům a který prosazoval, aby se mohli vrátit, dostali občanství a majetky, což se mu naštěstí nepodařilo. Proto my chceme mu dát za jeho vlastizrádnou činnost důstojné ocenění a místo nějakých soch nebo pomníků mu věnujeme latrínu. Otevření je zítra od 5 hodin v Praze na Hostivařské přehradě poblíž zastávky tramvaje 22 a 26 Hostivařská a pak dále směrem k přehradě. Takže kdo chcete, může se zúčastnit.
Dozvívá poslední písnička Ortela, plzeňského Ortela, která uvozuje závěr dnešní demonstrace, která se vydařila, co se týče, jak Olda zmínil a jak jsme si všichni všimli, účasti jak sil na levicové straně politického rozložení, politického spektra, tak i na straně pravicové, takže to je přesně to nejnebezpečnější, čeho si naši tvůrci systému, naši udržovatelé systému, establishmentu, garnitury, nomenklatury, jak je chceme nazývat, všimli a co jim jistě bude nepříjemné, takže nezbývá, než budovat toto přátelství, prohlubovat ho a samozřejmě postupovat v našem úsilí dále, protože teď už opravdu není čas na nějaké půtky mezi stranami, ať se jedná o národní demokracii, SPD, Tomio Okamura a Alianci národních sil, potažmo Lidé lidem a další, máme tady řadu politických stran, včetně Komunistické strany Čech a Moravy, je to úplně jedno, přátelé, jde o zachování atributů naší vlasti a symbolů, na které jsme hrdi jako správní vlastenci. Takže doznívá plzeňský ortel a my se s vámi loučíme z této demonstrace, která se konala 9.9. na protest pořádání kongresu, komunálního kongresu za vydatné účasti českých politiků na komunální nebo krajské úrovni, kteří se též účastní tohoto sudetoněmeckého landsmanšaftu a vyvíjí činnost proti aktivitám českého národa. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio ze setkání a demonstrací. Posloucháte Svobodný vysílač a poslouchejte dál, protože my vás ovšem, co v české bruselské televizi neuvidíte, budeme nadále co nejpodrobněji informovat. Děkujeme a přejeme hezký zbytek večera. Necháme doznít ortela.
Zdravím.
Mějte se hezky.
Jo, díky.
Perfektně, že jste nás navštívili.
Jo, díky.
A to je konec demonstrace pořádané Aliancí národních sil proti sjezdu, komunálnímu sjezdu nebo kongresu, chceme-li, sudetoněmeckého landsmanšaftu v Plzni. My vám děkujeme, vážení posluchači, za poslech. Doufáme, že se vám demonstrace líbila, že jsme si samozřejmě ujasnili dost věcí, velké množství věcí. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, o kterých jsme neměli doposud ani tušení. No a my samozřejmě jako Svobodný vysílač budeme nadále sledovat průběh a vývoj této skupiny, která začíná vykonávat všechny aktivity směrující proti zájmům českého národa. My vám ještě jednou děkujeme, přejeme příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a od mikrofonu se s vámi ze setkání a demonstrací loučí Vítek ze studia Tapin Radio. Hezký zbytek dne.